Nitori nevanzeli nevanzakana ndamantu jisu Arunasita nanareti na sindufurita tamnyula Evanzeli masina nusurata masinda matiu Tukufayefata andini farumbefulka tamfatiru mrupulu
Tamne izani andruzani Nondre ni jisu fanatuatran maizi ni chwane Telasi izi nakan galili Kanuni ala tan nazareta detunga toka farnaom Tanana murundran masina Om sistan zabulon na sineftali kanunatao Bautantera kantenu la zeniza ipamnanoe Nitan zabulon na sintan neftali Nilala na murundran masina Anendafun zurdan I galilean zentili Nyula zentuita ta om maizina Tena itafaza vanale ibe Aro zentuita ta om tanial kun fafatesina Nunipsaan mazaf Atram zay dena numpkan turten zesu kananawe Mibibaya na reo Fefakakin fanzakan land Aran tsangatsangana tena murundran masin Galilei zesu Tena ita ulla mrahalahi Disimona le atawe Piera Si Andrera lan Nanaratu te omran masin Fapanaratu izreo Teu zesu tam Avia narakai Fatok panaratul le anareo Tenandao ni aratu ni araka tamzai izreo Kanana araka azi Tembulan anrusianis Kana ita ulam rala yafaku Tijakoba zanak sebede Si juan ralani Izai te watsambu ni araka tamzebede rain Nanambota ni aratu ni Arnatsuni zim rala Nandao ni aratu ni sin rain ni araka tamzai izreo Kanana araka azi Arjesun teten galile mantulu Na piana ratom sinagoga nyul Sintur ni vanzeli nfanzakan andremant Arna nasita na nerete na sinrofreta tam nyul Izan aran ten tump
Tera ne wanori Kristi
Fotkevta arusu dniatsiki amti irnandu tsutra fahatelu mandava taona amin'ny taona haity ny hoe Masoandro be loha taonika Kristy ka tsy mifidy oloko asoavina Barbara zany ato amin'ny evanjely ity Nony niala tany Nazareta i Jesosy dia tonga tany Kafarnaoma tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny sisitany Zabulona sy Neftali ka nonona tao Manaiky iara-monina antsika Andriamanitra. Tsy mifidy na manavaka tany onenana izy. Hanoka nandeha any amin'ireo tany iverina mahabetsaka ny ratsy indrindra. Ny ranomasina mantsy eo amin'ny Baiboly maneho ny herin'ny ratsy. Hanalantsika amin'izany indrindra anie no natongavany. Tsy manavaka izy na tany indrindra moa ny olona. Fa na mangatrakatraka aza ny fahotanareo anjary fotsotra ny oram-panala. Na mena ohatra ny zaka azy izy ho tonga toy ny volon'ondry araka voalazany izay ny ota no tsy teny fa ny mpanota tolorany indra fo indrindra mora amin'ny verina any fanampin'izany amin'ny mahafahazavana azy ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe ary izay nitoetra tao amin'ny aloko ny fahafatesana no nipisahany mazava fahazavana i Jesosy ka tsy izay mazava no tena mila fahazavana fa indrindra moa ny maizina aoka aloha isaika iaiky fa maizina ka mety aiza av eo hanokatra ny varavaran'ny fotsika idiran'ny fahazavan'i Kristy isika izay mitakika anatin'ny aizin'ny fahotana toy ny olona tao Zabulona sy Neftali fa izay mandrindrina ny fonikosa dia toetra ao anatin'ny aizina hatrany ka holozany afarany ny toroteny nataony voalohany dia hoe mibeba ary to mbola miteny izany ihany izy mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny eglizina ko aza miandra pitsopitso lava aza mitairedretra fa teny izao andao ibebaka satria efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra maria na fa tsy hoe ho avy fa hoe akaiky ka toy ny fahazoan-dalana mampiditra antsika any io fibebahana io tsy teny tononona fotsiny nefa izany fa mitaky asa sy fiovam-piainana vaovao koa ny fidim-piara-miasa amin'ny akaiky ary izy dia ireo apôstôly izany mba habevo io fanjakan'andriamanitra io Hitatsika izao teo ny fidiananireo mpianany voalohany dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahy, i Jakoba zanak' Zebede sy Joan rahalahy, samy teny ampiasany avy. Amin'ity fiantsoana eto ity mampiseho amintsika fa izay miasa no antsoina izy tompo, toy izay be raharaha ihany nomeny raharaha ka azagagany amin'izany raha toa ka mbola misy an'izany ankehitriny, satria tsy mitsahatra miantso antsika izy ho mpiara-miasana. Ka mila mandao ny arato fakana trondro isika ka aka ny arato fakana olona ho aminy, mandao ny rano sy ny trondro ary ny tontolony, ka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra tontolo vaovao hamaly ny antsony izy tompo mety efa amintsika eo misehitra iantsony antsika avy. Aza mifikitra amin'izay mahazatra foka iavao aminy, ka tsy voatery ho pirehitra na relijiozy na izay manoka tena ihany, fa isika rehetra mihitsy, satria midadasika anio fanjakan'Andriamanitra io e. Manosika antsika amin'izany ny batemindraisintsika ka izy Kristy arahana fa tsy olona na zavatra hafa toy ny volana, renana, fanotsirana didy, fa izy ihany ka andaozana izay iverina ho lalaina indrindra aza toy ny fianakaviana na sakaiza tsy mahafoy. Modely amin'izany reto mpianatra voalohany reto niaraka tamin'izay nanaraka azy, mazava ny miandry any nitety any Galilea manontolo na mpianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra ary nanasitrany anaretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Koa lao ery ary mahazoto amin'ny antso mety efa mitsika tsiraray afa.
Ry tompirainay, io iray any amin'i Kristy izahay ary tany ny fanahy masina ka samy vavaka hoe azany fotanay nijerena fa ny finoana eglizinao, ny antsompo rehetra sy relijiozy ianao, fa zahay no kely finoana sy kely fity ka tsy navaly ny antsonao. Indro fa mahatra ny eglizinao fitsy ny mpitory ny vaovao mafaly ampalailo ny vahoakanao, fa miahaka toy ny ondry tsy misy mpiandry, ny naona tsy misy mamelona, ny marary tsy misy mitsabo, ny lavy tsy misy mpanarina. Reray masinao mifony izahay ka mitala hoe ampio ianara-pinoana ny fianakavianay sy ny eglizinay ary izay tsirairay avy mba ho azo tsara ka amovo tsara. Vonjeo izahay ka fa mila ho very andrao mpiasa ny sahanao mitenena tompo ho katesista sy inspektera ho anisan'ny filakevitra sy ny fikambanana masina ho vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiainana. Ampanjaka ny anaranao masina aharitra hatramin'ny farany any izahay rehetra, da tany masina Maria reninay amin'ny alalan'i Kristy tompilay no angatana izany. Amena.